Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtībā ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinām debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātās ekscelences, kolēģi, augsti godātais ministra kungs, labākais, ko jūs šodien varētu mums apliecināt, svinīgi stādot priekšā savu ziņojumu, ir tas, ka jūsu vadītās ministrijas prioritāte ir Latvijas un tās valsts piedarīgo interešu aizsardzība visās jomās. Jūsu darbam ir jāidentificējas ar lepnumu par savu valsti. Diemžēl esam tālu no tā. Lai palūkojoties uz jūsu īstenoto politiku, cilvēks stiprinātu savu pārliecību par valstiski apzinīgu ministrijas vadīšanu. Es runāšu šodien par cilvēkiem, jo, diemžēl, to ir ļoti maz jūsu ziņojumā. Jūs, piemēram, uzsverat to savā ziņojumā, ka Latvijas prioritātes starptautiskajās cilvēktiesību organizācijās ir cilvēktiesību mazākumu tautību un citu mazākumu grupu tiesību ievērošana. Bet taipat laikā jūsu virzītais pārstāvs ANO struktūrās balso pret dzīvības saglabāšanu nedzimušiem bērniem, ignorējot to, ka tiesības piedzimt ir viens no cilvēktiesību pamatiem. Gluži tāpat kā balsojumā pret rezolūciju, kas nosaka vecākiem tiesības izlemt jautājumus saistībā ar bērnu seksuālo izglītošanu, jūsu ieceltais pārstāvs ar savu viedokli rada greizu priekšstatu par Latvijas valsti. Vēl 2015. gadā, 3. jūlijā, jūsu apstiprinātā pārstāvju balsojuma pret ANO cilvēktiesību rezolūciju par ģimenes aizsardzību, jūs skaidrojāt, ka balsojumā jums bija svarīgi būt kopā ar Eiropu, jo ieņemt vienādas pozīcijas ar Krieviju jums nozīmētu atgriešanos 25 gadus vecā pagātnē. Tad nav saprotams, uz kādām vērtībām jūs virzāt Latviju, ja par Latvijas pārstāvis dedzīgo runu pret nedzimušiem bērniem pagājušajā gadā, mūsu juristiem sašutuši ziņoja citi Eiropas Savienības valstu pārstāvi. Vērtību jautājumos jums vienmēr šķiet svarīgi pasvītrot arī strateģisko partneru pozīcijas atbalstīšanu, taču šoreiz ar ASV mūsu lielāko strateģisko partneri šajā jautājumā mēs atradāmies pretējās pozīcijās. Un tikai ar ASV atbalstu abas augstāk minētās rezolūcijas tika tomēr atbalstītas. Es vēlos norādīt, ka jūs ieceltie pārstāvi, pret kuru pozīciju jūs neiebilstat, rada sagrozīt Latvijas vērtību projekciju starptautiskā sabiedrībā. Ir skumji, ka greizam vērtību atspoguļojumam jūs allaži atrodat attaisnojumu, un lepojoties ar interpretētām Eiropas vērtībām, jūs, Rinkēviča kungs, esat aizmirsuši par to vērtību sistēmu, kuru par pamatu Eiropas Savienībai ir licis Roberts Šūmans, jau šodien pieminētais, Eiropas Savienības tēvs. Joprojām par cilvēkiem. Tiešām, simboliski ir tas, kā jau minēja Kolkungs, ka jautājumi par diasporu jūsu ziņojumā ir pēdējā vietā. Bažējoties par hibrīdu apdraudējumu, esat veltījis gana daudz līdzekļu un uzmanības. Un jūs esat piemirsis tam, ka lielākā problēma Latvijas drošībai ir vīlušos Latvijas iedzīvotāju aizbraukšana no valsts. Un vēl smagāk ir tād, kad mūsu valsts piedarīgie, kas ir sirdi un dvēseli ilgojas pēc mājām, nesaņem atbalstu grūtā brīdī. Vēl cīniskāk ir tād, kad kāda Latvijas vēstniece par tiem neglīti izsakās publiskā telpā, graujot Latvijas valsts piedarīgo tēlu un sarežģījot cilvēku dzīvi svešumā. 2016. gada 28. janvārī Saeima pieņēma deklarāciju par Latvijas nepilngadīgo valsts piedarīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs, paziņojot par saviem pienākumiem atbalstīt no valsts piedarīgo ģimenēm šķirto bērnu intereses. Arī ārlietu ministrijai šīs deklarācijas izpildē ir savi uzdevumi. Kopš pagājušā gada oktobra mēs ar kolēģiem no opozīcijas cenšamies noskaidrot, kā tad jums īsti ir veicies ar šo uzdevumu izpildu pēdējā gadā. Kādi ir bijuši informatīvie semināri audžu ģimenēm un vecākiem Lielbritānijā, bet par šo pasākumu norisi joprojām gaidām skaidru informāciju. deputāta jautājumi, deputāta pieprasījums, deputāta debats pagājušā gada 14. decembrī. Šo jautājumu jums ir nemitīgi uzdevuši, bet precīzas atbildes kā nav, tā nav. Un man jau sāku izskatīties, ka jums vienkārši nav ko stāstīt. Pēdējā cerība ir uz cienīmo ārlietu komisiju, kas nesen bija sarīkojusi sēdi ar Bražas kundzes klātbūtni. Jūsu ministrija, rūpīgi sekojot līdz augstāk minētajām deputātu debatēm par bērnu tiesību aizsardzību, ir paspējusi saskaitīt iespējamās deputātu kļūdas. Tāpat laikā jūs joprojām nevarat īsti saskaitīt, cik reizes jūs esat atteikušies palīdzēt mūsu valstspiedrīgajiem Lielbritānijā, kurā dzīvo lielākā daļa no mūsu tautiešiem ārvalstīs. Un cik reizes pēdējo gadu laikā esat atbraukuši uz tiesu, lai veiktu savus tiešos konsulāros pienākumus, vai 3 reizes, vai 5 reizes. Aicinu jūs būt konsekventiem un atklātiem, un tik daudz pieminētajā diasporas likumā skaidri ierakstīt, ka jūs nenāksiet palīgā tautiešiem sarežģītās situācijās, kamēr tie vēl ir ārzemēs, līdzīgi kā cenšaties viltīgi ierakstīt konsulārā reglamenta likumā. Jūs neesat pieraduši strādāt, kā to dara cilvēki, kuriem patiešām rūp Latvijas valstspiedrīgiem. Jūs neesat pieraduši strādāt, kā piemēram to dara Rīgas bāriņtiesas pārstāvi, kuri piemēram vakardien 11. naktī sēdē pie datora un domāja, kā palīdzēt bērnam, kuram palīdzību jūs esat atteikuši. Vāja diasporas politika, augstprātība un bezdarbība jautājumos, kas skar mūsu lielāko vērtību, cilvēkus, tas, manuprāt, var kļūt par mūsu banānu mizu, kuru minēja Mūrniec kundze. Kolēģi, tas ir arī viss, ko es vēlējos jums pateikt par ārlietu ministra bezdarbību un Latvijas tēlu bojāšanu. Paldies!
Vārds deputāte Ingūnai Sugrabai.
Cienījamie kolēģi, ministra kungs, rūpīgi iepazinos ar ārkārtīgi garo ārlietu ministra kunga ziņojumu. Manuprāt, pārāk daudz frāžu, pārāk maz vai vispār nav konkrētu man un sabiedrībai svarīgu lietu. Jūs runājat ļoti daudz norādes par draudiem šeit un draudiem tur. Man prasītos no savas valsts ārlietu resora saņemt precīzākas atbildes par katru minēto draudu, kā arī es vēlējos iegūt skaidrāku izpratni, ko un kā tad mēs darīsim tādā globālā vadošo spēku samēru maiņas situācijā, jo Eiropa un ASV kļūst vājākas, bet tuvākie un tālākie austrumi sāk veidot dažas apvienības, uzsākot jaunu interešu polu veidošanu. Ko mēs, piemēram, darīsim divātrumu Eiropā, kur jaunā izskatā tiek atjaunota visiem aizmirstā ogļu savienība. Mēs taču pēc Junkera uzdotajiem parametriem kvalificējamies tikai otrā ātruma Eiropā. Tāpēc jūsu minētie vārdi par mūsu it kā tūm Eiropas Savienības kodolam ir uzskatāms piemērs par to, ka vēlamo jūs uzdodat par esošo. Eiropas Savienības paplašināšanas tēma. Turcijā pašlaik ir ļoti daudz fiksētu cilvēktiesību pārkāpumu, ko īsteno Erdogana režīms. Viņa spēka arī agresīvi uzbrūk Sīrijas teritorijai bez jebkāda starptautiska mandāta. Būtu vajadzīgs konkrēts, sabiedrībai saprotams un pieejams pamatojums, kāpēc mums būtu jāatbalsta šādas valsts iestāšanās Eiropas Savienībā. Tāpat runājot par ES imigrācijas politiku, ministra kunga teiktais par imigrācijas līdzsvarošanu Eiropas interesēm nav īstenojies. Šobrīd izskatās, ka nu jau 3 Eiropas valstu – Ungārijas, Polijas un Čehijas – realizētā politika imigrācijas jautājumos ir daudz efektīvāka un vairāk atbilst Eiropas interesēm nekā Latvijas tukšās deklarācijas un pārmērīgā paklausība Briselē. Tas ir acīm redzami, ka pie mums un Eiropā, pat nereiķinot imigrantu radītās novirzes, bet pašu Eiropas pamatnācijas sociālās atšķirības un problēmas padziļinās, un sabiedrība noslāņojas vēl vairāk, un tas prasa straujāku, konkrētāku rīcību par vispār zināmām un daudznozīmīgām frāzēm. Eiropas Savienības budžeta tēma. Tas ir svarīgs un iespējams nērts jautājums, kā gan bez dalību valstu papildus iemaksām Eiropas budžetā varēs nodrošināt tā līdzinējo apjomu bez Lielbritānijas un turklāt vēl ar jaunām papildus prioritātēm. Domāju, ka tas skaidri sabiedrībai jāsaka, Eiropa grib saglabāt kobudžeta apjomu un, kad beigsies Brexit nauda, mums vajadzēs Eiropas budžetā iemaksāt vairāk. Vai tad nevajadzēs mums maksāt vairāk? Nākamais neatbildētais jautājums, ko no jūsu runas vēlējos uzzināt, kā un kur mēs grasāmies vairāk iestāties ES drošības un aizsardzības procesos. Vai mēs piedalīsimies Francijas vai Vācijas rīkotajās misijās, sargāsim Itāliju no bēgļiem, paši brauksim misijās vai ko citu. Būtu ļoti noderējis savā runā iekļaut aplēses un informēt sabiedrību, cik par ārvalstīs aizstāvētām misijām mēs tērējām 17. Gadā un cik mēs vairāk tērēsim 18. Un tālākajos gados. Kā arī vai mūsu uzņēmumi tiešām reāli piedalās militārās industrijas piegādes ķēdēs, lai atvieglotu aizsardzības budžeta tēriņu pieaugumu. Diemžēl visā runā skan cauri piesliešanās Eiropas un ASV līdz pasaules veidošanas principiem. Kādas vēl bez daudz minētājām ES un NATO interešu pārstāvībām, kādas tad būs Latvijas konkrētās ārpolitikas galvenās prioritātes nākošajos gados? Tas nav nolasāms. Pietrūkst pašas Latvijas kā suverēnas valsts specifiskās prioritātes. Ne par velti visā pasaulē ir pastiprinājies populisms un jūsu nosauktās anti-elites tēmas. Tas ir rezultāts ļoti garajam vienvirziena procesam, kad viss līdz šim ir grozījies par un ap globālās elites interesēm visos pasaules reģionos un tajā skaitā Baltijas reģionā. Tas ir pilnīgi normāli, ka demokrātiskā sabiedrība rada preddarbību jau atklātajai un redzamajai elites darbībai. Bet jūsu minētās globālās demokrātiskās vērtības sabiedrība izkropļojas objektīvi iemeslu dēļ. Proti, tās ir sekas no tā saucamās globālās elites darbības, un ik gadu desmitiem mākslīgi kultivēto dubulto, izmainīto vērtību vai pat melu rezultāts. Krīze šādā situācijā ir neizbēgama. Tāpēc, ka pa vecām, kā noteica elites, tā dzīvot ilgāk vēlas arvien mazāk cilvēku skaits, bet pa jaunām elites vēl nemāk un nemācēs. Tās ir tik ļoti tālu attālinājušās no pārējās sabiedrības, ka viņu domāšana un rīcības spēja reālo sabiedrībai vajadzīgos procesos ir ārkārtīgi ierobežota vai pat pilnībā zaudēta. Tas ir tikai apgalvojums, ka rietumu demokrātijas nodrošina tiesiskumu. Visa veida koruptīvas darbības pastāv visās demokrātiskajās valstīs, un te mums pašiem savās mājās tālu piemērs nav jāmeklē. Oligarhu, jeb interešu grupējumu problēma pastāv visās valstīs. Tiesiskums nereti tiek pārkāpts arī rietumu demokrātijas ietvaros, un pagājušā gada Katalonijas krīze tam ir dzīves piemērs. Jūs sakāt, ka Latvija arī pagājušajā gadā iestājās par mazākumu grupu tiesībām un dažādo brīvību nodrošināšanu. Tad kā ar to pašu Katalonijas krīzi? Vai tad mūsu ārlietu resursu skaidri atbalstīja vienas Eiropas valsts mazākuma tautas vēlēšanos iegūt pašnoteikšanos? Vai jūs klusiņām gaidījāt pārējās pirmā ātruma Eiropas rīcību un pozīciju? Kāpēc Latvija, piemēram, nepozicionē sevi un neizvirz instīvu būt par mediatoru šādu konfliktu regulēšanā, ja reiz paši mēs tādu ceļu izgājām nesenā pagātnē? To varēja un, manuprāt, vajadzēja darīt šīs pašas Katalonijas krīzē par mūsu attiecībām ar Krieviju. Pēdējos gados sabiedriskajā telpā cirkulējušās informācijas un dezinformācijas fonā sabiedrībai jau sen ir jābūt skaidram, ka arī šeit notiek dažādo pasaules uzskatu savstarpējā cīņa un ietekmes sfēru dalīšana. Tas nav tā, ka tikai Latvijā oligarhi dala ietekmes sfēras un resursus, tas notiek visā pasaulē. Un tā mēs pieredzam ASV poli cīņu ar austrumu kaimiņu poli jau ne pirmo gadu desmitu. Šobrīd, ja kurai pusē pastāv tehniskas iespējas informatīvajā telpā iepludināt gan patiesu, gan nepatiesu informāciju. Tā dara visas lielvaras un sistēmas. Mūsu galvenais uzdevums šajos apstākļos ir nezaudēt sevi, savu identitāti un tātad savu valsti, atrast savu jēgu un pienesumu globālos jautājumos. Un pēdējā laikā pat no tālākā mēs valstīm izskan vēstules par sankciju mīkstināšanu, jo sankcijas negatīvi ietekmē šo pašu valstu ekonomiku. Domāju, ka tas mūsu valstī būtu tikai izdevīgi, ja Latvija kļūtu kā Eiropas un Krievijas attiecību salāgautais mediators. Ja mums būtu tāds vismaz vidēja termiņa mērķis, kurš būtu darīts zināms visām pusēm. No tā varētu panākt ārkārtīgu iegumu ne tikai lokāli, bet arī globāli, jo spriedzes un aizspriedumu mazināšanai starp poliem vajadzētu būt globāli svarīgam uzdevumam. Un šī ir mūsu starpnieku loma, iespējams palīdzēt saglabāt mūsu valsti ar visiem tās iedzīvotājiem. Tas, ja spriedze tikai pieaugs un mēs turpināsim to arī no savas puses vēl uzturēt, tad šīs spriedzes maksimālās izlādes, jeb karstā kara situācijā, tas mums kā robeža teritorija var beigties ar vispārēju krahu. Mums galīgi nav izdevīga lielvaru uzkrātā potenciālā agresīvā izlāde. Mums kā mazas valsts vadītājiem un pirmkārt jums, ārlietu resoram, ir jāseko līdzi un skaidri sabiedrībai jārāda un maksimāli objektīvi jāskaidro par procesiem pasaulē. Norādot par interesētām pusēm katrā globālās politikas notikumā. Laiks, kad turpināt uzturēt mono vai divpolārās pasaules uzskatu un domāšanu ir pagājis. Šobrīd mēs atrodamies globālo izmaiņu apstākļos, kad mums pašiem ir jānosaka skaidra savas valsts un pirmkārt cilvēku pozīcija un mērķi. Un vispirms mums tiešā un visiem sadzirdamā veidā ir jāatzīst, ka līdzinējā politika ir nesusi mūsu valstī ārkārtīgus un kritiskus cilvēku resursu zaudējumus. Manuprāt, Par šo vajadzētu skaļi un tieši runāt pie katras iespējas, nevis atrunāties, ka tā ir normāla maksa par atrašanos vienotajā Eiropā. Jūsu skatījumā man pietrūka konkrētas teizes un vīzijas, kā šo politisko kļūdu, jau uz visiem laikiem aizbraukušo cilvēku jautājumu, kā mēs to tagad labosim. Lepni skandinot, ka mēs uztaram teju pilnīgi visas Eiropas norādes reformas vai principus, mums nav atļauts aizmirst, ka mūsu valsts šobrīd beidzas, jo ir mazumā, izbeidzas tās galvenais resursus cilvēki. Lai cik šī teritorija būtu attīstīta, cik vilcienu līnijas uzbūvētas vai kravas caurvestas, cik te darbosies lēts ievestais darba spēks, vai cik ilgi uzturēsies sveša armija, par ko maksāsim ar svešām naudas zīmēm, tā diemžēl vairs nebūs tā Latvija, kādu domā izveidoja mūsu senči pirms 100 gadiem un par ko tie cīnījās visos laikos. Globālos mērogos mēs esam teritoriāli maza valsts, taču mēs varam būt lieli cilvēki. Es ticu, ka mums būs tāds laiks, kad kā valsts nebūsim vairs kā maiņas monēta, vai placdarms starp tu un tālu esošām lielvarām. Tāpēc es aicinu mūsu ārlietu resoru pārstāt gribēt ērti dzīvot un darboties esošās svešās sistēmas vai pasaules uzbūves principos, izliekoties vai apzināti neieraugot dažādos un citus alternatīvos ceļus. Pasaule mainās daudz straujāk un straujāk vajadzīga ar valsts attīstības mērķu un taisa kārtā ārlietu jeb attiecību un attieksmes korekcija. Jā, mūsu ārlietu cilvēki pirms 100 gadiem nebūtu atraduši niecīgāko veidu, kā toreiz esošajos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos, radīt iespējamu izveidot un tad noturēt šo valsti. Tad šodien šajā ēkā un telpā būtu pavisam cits valdības sastāvs, ja mēs vispār līdz šim brīdim būtu noķēruši vēl kādu brīdi, kad noformēties kā suverēna teritorija. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, mās. Es uz šodienas debatas uzskatu par tādām dīvainām, kā pieredzējis un zinošs vadītājs. Kā var vērtēt kādu, kuram nekas nav uzdots? Es saprotu, ja kādam ir uzdots kaut kas darīt, un tad var vērtēt, vai viņš to uzdot, vai paveicis, vai nav. Ja kā var vērtēt kaut ko mūsu valstī, ja mums nav mērķi, nav stratēģijas, nav rīcības plāna, kā mēs to saknojam? Faktiski šeit, Rinkeviča kungs, jums vajadzēja nākt ar savu rīcības plānu. Es ar jums runāju. Viņš ir augstāks, viņš ir ministrs, viņš nav deputāts, viņš ir augstāks. Ja? Jums vajadzēja šeit nākt ar rīcības plānu, teikt, vat, šito mūsu rīcības plānu punktu mums izdevās izdarīt. Ar šito neizdevās. Viss, kas šeit noteikās, piedodiet, man ir tāds blā, 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 blā. Ja? Un mans lūgums ir, ja? Ja ministri izpildu varu redz, ka nav šī mērķi, uz kuriem viņiem iet, nu tad netēlojiet tāds, oj, mēs tāpat tā saņemsim naudu. Mēs neko nedarīsim, mēs te patēlosim, izdarīsim darbu, saņemsim naudu. Nu tad nākat šeit uz Saeimu. Rinkeviča kungs, nākat šeit. Es piedāvāju šādu mērķi. Es piedāvāju šādu stratēģiju, šādu rīcības plānu. Mēs viņu atbalstām. Un tad jūs nākat, un mēs aplaudējam malacis, Rinkeviča kungs, jūs esat šo punktu sasnieguši, es jums grūtināju. Nu, mēs saprotam, šeit bija grūti, jūs neizdarījāt. Ja? Bet uz doto brīdi šis viss ir tāds blā, 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 blā. Ko es pats galvenais gribētu arī teikt? Manuprāt, pats galvenais, ko būtu ārlietu ministrijai jādara, ir jārūpējās, lai mūsu tautsaimniecība attīstītos. Lai iedzīvotāji intereses ārzemēs būtu aizstāvētas, lai valsts intereses būtu aizstāvētas. Ja? Un mans uzskats ir drošība no savas dzīves. Es pa savu drošību saprotu, ka man pašam jāparūpējās. Ja? Bet mēs nezinu, kāpēc saprotam, ja mēs gribam parūpēties pa savu drošību, tad mums jāpaņems, nezinu, tur ārti jāsurnā, lai viņš rumpējās, vai ar Pimanovu kungu. Mums pašiem pirmām kārtām jāparūpējās pa savu drošību, un tad mēs varam ņemt savu kalīgāku. A mums pavisam otrādāk. Davai tur kaut kāds Kanādā parūpēsies pa mūsu drošību. Nu, piedodiet man, ja? A kāpēc ne ķīniec, kāpēc kanādiec? A varu ķīniec labāk parūpēsies? Vai jums neliekas loģiski, ka mums pašiem jāparūpējās par savu drošību vispirms? Nevis... Beidziet, nevajag. Un ja no šī viedokļa paskatās, kāds ir sausais atlikums no ārlietu ministrijas darbības, nu, es viņu neredzu. Es redzētu, ja Rinkēviča kungs teica, ot, mūs ir strādājumi Indijas tirgu, Ķīnas tirgu, tur palielinājās mūsu cipari un tā tālāk. Nu, nav tā. Un tas pats arī, nu, to, ko Stepaņenko kungs teica, nu, kas notiekās ar United Kingdom, ar bērnu, mūsu bērniem, nu, tas ir vienkārši vājprāts. Ja? Es atvainojos, aizmirst, kā precīzi nosaukt Lielbritāniju. Tas pats notiekās ar mani, Amerikā. Kur ir nolaupīt man bērni. Es vēršos pie vēstniecības un lūdzu, man ir nolaupīt bērni. Nu, atgriežam Latvijas pilsoņus Latvijā. Nu, ne, mums tas neinteresē. Mums ir PH par to. Saka, nu, tad vismaz tiesas lēmumu palīdzēt realizēt, lai tas tiesas lēmums Latvijas pilsoņu pildīt. Ah, mums ir PH atšūries kalnozo. Ja tā kā es pagaidām neko labu pārliet ministrijas darbu nespēju teikt. Lai arī daudz bijušie mani darbinieki teikt, Kalnozola, tu ļoti reti savā darbībā esi pateicis labi par mums. Ko es vēl uzskatu? Kas ir būtiski jāizdara? Mēs aptuveni ārlietu ministrijā ieguldam 100 miljonus nodokļu maksātāju naudu. Mums vajag izvērtēt. Pieš kā mēs to darām? Un ja mēs tērējam šo naudu, šos aptuveni 100 miljonus ārlietu ministrijai, tad mums skaidri jābūt, kāpēc mēs to darām. Ko mēs gribam panākt pēc šiem 100 miljonus ieguldījumiem. Uz doto brīdi vairāk izskatās, mēs esam salikuši karodziņu. Mums ir vēstniecība Indijā, Ķīnā un tur un tur un tur un tur. Bet kāds labums no tā mums ir? Mūsu iedzīvotājiem labums. Kāpēc mēs šos 100 miljonus esam atņēmuši pensionāram? Ja, kāpēc? Mums jābūt pamatojumam. Un mans uzskats. Ja mums nav šāda skaidra mērķa, tad Rinkēviča kungs varēja nākt un pateikt, ok, citam kantorī ciet, pievienojamies kopā Eiropas Savienības ārpolitikai, pāris darbinieku ārlietu ministrijā un visi kārtībā. Un pats pēdējais, un manuprāt, bēdīgākais, ko es gribētu teikt. Vairāk viss, kas notiekās ārlietu ministrijā un viņas rīcības darbības, saka un parāda to, ka ārlietu ministrija pārstāv vairāk tos spēkus un tos spēku intereses, kas ir ārpus Latvijas Republikas, nekā mūsu pašu valsts intereses un to iedzīvotāju intereses. Un tas ir pats bēdīgākais. Piedodiet. Paldies.
Vārds deputātam Veikos Pūlītim.
Uz godātā saimas priekšsēdētāji, godātie kungi, cienītās kundzes, būšu pavisam īs. Mēs esam šogad Latvijas simtsgadē. Simtsgads ir arī mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, mūsu ziemeļu kaimiņiem igauņiem. Un neba pa tikai simtsgadu vai simtsgadu svinēšanu gribēju runāt. Gribēju runāt arī par vienu gadadienu, kura varbūt nav jāsvin, bet der atcerēties, vismaz izsakot to šeit no saimas tribīnes, proti, šī gada augusta beigās mēs būsim nodzīvojuši vairāk brīvvalstī, tātad no 1918. Gada līdz 40. Gada jūnijam un no 90. Gada 5. Maija līdz šīta augusta beigām mēs būsim pārdzīvojuši 599 okupācijas mēnešus. Proti, mēs būsim ilgāk dzīvojuši brīvvalstī nekā okupācijas varās. Un, manuprāt, tas ir vērā pieņemams vai pieminams datums. Baltijas apakškomisijā mēs esam strādājuši tieši ar Baltijas jautājumiem un tieši par Baltijas vienotību un par Baltijas sadarbību es arī gribēju šodien šeit vairāk runāt. Šeit Viļumkungs pieminēja to, kad varētu kopīgas vēstniecības veidot, jā, kā jau ārlietu ministrs atbildēja, jau iestrādes ir, tai pašā laikā iespējams daudziem ir vēlme redzēt kaut ko līdzīgu Skandināvijas valstu vēstniecību kompleksam Berlīnē, kas tika no jauna veidots. Es domāju, ka līdz kaut kam tādam varbūt mēs neiesim, bet šī te praktiskā sadarbība, kā jau minēja Ēģiptē un Kazahstānā, Astanā, ir kaut kas, kas ir vērā ņemams. Baltijas valstis bieži ir aizmirstas, jo viņas ir, piemēram, mūsu lielākie tirdzniecības partneri. Ja mēs skatāmies tirdzniecības bilānes pagājušajā gadā, tad eksporta tirgos Lietuva pirmā, Igaunija otrā, Krievija tikai ceturtā. Tai pašā laikā, ja mēs skatāmies uz importu partneriem, tad Lietuva ir pirmā, Igaunija 4. pa vidu ir dažas Skandināvijas valstis. Tā kā šajā gadījumā mums, ja nebūtu Baltijas valsts, mums viņas būtu pat jāizdomā, jo galu galā ir lietas, kas mums tuvāko 4 gadu laikā stāv priekšā, un viens no svarīgākajiem jautājumiem tas ir elektropārvades tīklu savienošana starp Baltijas valstīm un Poliju, un šādi tas dotu mums beidzot 27 gadus pēc neatkarības pārgriezt nabassaiti ar Krievijas elektrības tīkliem, un šādi kļūt patiesi elektrības tirgus ziņā neatkarīgam no mūsu kaimiņa aiz Zilupas. Visbeidzot, ārlietu ministrs jau minēja par Baltu balvas izveidošanu, kurā pastāv kopš šī gada papildus tai, kura jau ir Baltijas asamblējā izveidota. Un nobeidzot, vēlos varbūt vērsties pie, nevis varbūt, bet vēlos vērsties pie mūsu izglītības ministrijas un kolēģi Kārļa Sadurska, atgādinot, ka 1930. Gados pastāvēja visās trijās Baltijas valstu izglītības sistēmās tāda vienošanās, kad Igaunijas, Latvijas un Lietuvas skolnieki savā skolas vai pamatskolas laikā iemācās visu triju valstu himnas. Tā kā šajā simtsgadā, es domāju, tas būtu tāds praktisks piedāvājums, ko mūsu skolas varētu atkal atcerēties un sākt mācīt himnas mūsu triju Baltijas valstu simtgadē. Ar to es arī beidzu un paldies ārlietu dienesta darbiniekiem un ministram par pabeigto.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministra kungs, dāmas un kungi, pavisam īsi vēlos pastāstīt par deputātu grupu Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam, kā arī pavisam īsi ceru pieskarties Tibetas un Katalonijas jautājumam. Kāda studenta man nesen jautāja, vai no ikgadējām ārlietu debatēm ir vispār kāda jēga? Kā pozitīvu piemēru varēju minēt saimā nodibināto deputātu grupu Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam, kas izveidota pagājušā gada sākumā, neilgi pēc iepriekšējām ārlietu debatēm. Tāpat kā šogad arī pagājušā gada ministrijas ziņojumā sadaļā par Krieviju, viss teksts bija gana tumšās nokrāsās, kas ir saprotams. Kiberdrošības draudi, Krīma, militārās mācības mūsu pierobežā un tā tālāk. Toreiz ziņojuma beigās tika iekļauts arī šāds viens teikums. Un turpināsim sadarbību ar Krievijas pilsonisko sadarbību. Sabiedrība. Jāatzīst, ka izskatījās, tas ir ielikts ķeksīša pēc, un nevelti šogad pavisam pazudis no ziņojuma. Vladimirs Karamurza, Krievijas gan atpazīstams opozicionārs, kurš jau vairāk kārtē ir ciemojies Latvijā, allaž ir uzsvērs, ka Krievija nav tikai Putins, un Putins nav visa Krievija. Papildus izvērtējot jau līdzinējo praksi, ka mūsu saimā ir gan deputātu grupa sadarbībai ar Ķīnu, gan Tibetas atbalsta grupa, pavisam loģiska kļuva arī Krievijas sakarā šādas otras alternatīvas deputātu grupas izveide, kas varētu veicināt dialogu ar to otru Krievijas sabiedrības daļu, kas pašreizējā varas vertikālē netiek pārstāvēta un jāatzīst, dažādos veidos tiek apspiesta. Pie tam vārdu salikums Krievijas sabiedrības daļa, gribam vai negribam to atzīt, sevi ietver arī gana lielu skaitu no Latvijā dzīvojošajiem ļaudīm. Saimas deputātu grupai ir bijušas tikšanās ar vietējiem krieviski raidošajiem medijiem, piemēram, portāla lsm.lv, krievu valodā rakstošās sadaļas redaktoru un daudziem citiem, tos es neuzskaitīšu šobrīd. Tikāmies arī ar Dmitriju Savinu, kas ir pirmais, šķiet pagaidām, vienīgais Latvijā esošais politisko patvērumu iegūšais emigrants no Krievijas. Viņš ar personīgo pieredzi pamato, ka krievu tautības cilvēkiem ir daudz vairāk brīvības šeit, kā krieviem pašu valstī Krievijā. Nevelti pilsoniskās sabiedrības kustība Open Russia, jeb atvērtā Krievija, jau vairākus gadus savu lielāko fórumu vairāku dienu garumā organizē Viļņā. Tikmēr Latvijā par Putinu procentuāli nobalso vairāk nekā, piemēram, Sanktpēterburgā. Pavisam drīz būs nākamās vēlēšanas un domāju, ka jūs paši varēsiet par to pārliecināties. Tagad ziņojumā teikts, nekas neliecina, ka Krievijas ārpolitikā varētu notikt pozitīvas pārmaiņas. Tātad mums ir jābruņojas ar pacietību, un aizvien mans aicinājums ir iespējami atbalstīt diskusiju ar otru ne Putina Krievijas daļu. Agrāk vai vēlāk Krievijas oficiālajai daļai, oficiālajai varai būs jāmainās. Neviens totalitārais režīms nav pastāvējis un nevar pastāvēt mūžīgi. Tāpēc priecājos arī par tā sauktā Magnitska likuma virzību Saeimā un ceru, ka jau tuvākajā laikā mēs šajā ziņā pievienosimies gan Lietuvā, gan Igaunijā pieņemtajiem politiski atbildīgajiem lēmumiem. Pret Krievijas amatpersonām esam kopā ar mūsu starptautiskajiem partneriem akceptējuši noteiktas sankcijas, taču kritikai Ķīnai par cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā ir daudz mērenāka, gadiem ejot šķiet pavisam apklususi. Nu pat pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija, kurā mudina Ķīnas iestādes izbeigt jebkādas cilvēktiesību aizstāvju vajāšanas, šo rezolūciju jūs varat iepazīties, un beigās aicinājums tajā ir visas Eiropas Savienības dalību valstis piekopt stingru uz vērtībām balstītu pieju Ķīnai un sagaida, ka tās vienpusēji neiesaistīsies iniciatīvās vai darbībās, kas var mazināt Eiropas Savienības rīcības efektivitāti un konsekvenci. Noslēgumā, pavisam īsi, par Katalonijas jautājumu parādniekums jau ļoti strikti izteicās, es nebūšu tik kategorisks, tikai aicinu līdzīgi kā Tibetas gadījumā, līdzīgi kā Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalsta darba grupai, Saeimā nodibināt Katalonijas darba grupu, jo tādas grupas ir gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mēs visi saprotam, ka ārlietu ministrijai vienu vai otru iemeslu dēļ ir grūti iesaistīties dialogā ar abiem konfliktā iesaistītajām pusēm, tad no Saeimas deputāti var nākt talkā. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, man ir patiesi prieks par to, ka ārlietu ministra runā mēs dzirdējam apliecinājumu tam, ka Latvijas neatkarība joprojām ir prioritāte. Ministra runā gan nedzirdēja pieminam nacionālas valsts jēdzienu. Toties to minēja vairāk citu runātāju, sākot ar Saeimas priekšsēdētāju Godojuma Murnietes kundzi, un it īpaši Kirštaina kungs, citējot vienu no Eiropas Savienības tēviem Roberu Šūmanu. Vai nav tā, ka mūsdien Eiropā Šūmanu daudz labprāt gribētu pieskaitīt pie populistiem? Vai neatkarīgai Latvijas valstī jābūt ar nacionālajai valstī? Mani vērojumi tādi, ka runājot par nacionālu valsti, pastāv risks tiks dēvētam par populistu. Viedokli, ka nacionālas valsts pieder pagātnē, Latvijā visdedzīgāk aizstāv politisks spēks, kurš paslēg gan nav pārstāvēts Saeimā, taču vārds spēks, lai iekļūtu nākamajā Saeimā. Šī politiskā spēka līdera izteikuma par nacionālas valsts skaitīgumu pārsteidzoši saskana vairāk augsts stāvošu Eiropas Savienības politiku teikto. Vai nākamajā Saeimā būs vēl kāds politisks spēks, kurš aizstāvēs Latviju kā patiesi nacionālu valsti, neaprobežojoties tikai ar lozungiem? Es uzskatu, ka neatkarīgai Latvijai nākotni tikai kā nacionālai valstī. Nacionalitāte nav etnisks jēdziens, tie cilvēki, kur uzskata sev par piederīgu Latvijai, Latvijas kultūrai, latviešu valodai un sociālajai videi, arī ir Latvija. Un nav tik būtiski, kāda ir viņa etniskā izcelsme. Nacionāla valsts ir tikpat augsta prioritāte kā neatkarīga valsts, un aicinājumi par Eiropas federalizāciju, par Eiropas savienotajām valstīm ir uzskatām par vēršanos pret Latvijas neatkarību, kas ir krimināli sodāms pārkāpums. Vairāk kārt tika minēts, ka šodienas Latvijas neatkarība nebūtu iespējama bez notikumiem pirms 27 gadiem, kad Latvija bija vienota neatkarības atjaunošanā. Taču mēs nedrīkstam aizmirst nelielās Islandes lomu vienotība. Jums tas kā parasti neinteresē. Nedrīkstam aizmirst nelielās Islandes lomu, kur nebaidījās ar savu piemēru iedrošināt ar lielās valsts atzīt Latvijas neatkarību. Pašlaik pasaulē un ar Eiropā ir tautas, kuras cīnās par savu neatkarību un nacionālu valsti. Arī šīs tautas cer uz to, ka atradīsies kāda drosmīga valsts, kas iestāsies par viņu neatkarību. Taču šādu drosminieku nav. Vai tad nu Latvija būs tā, kas parādīs drosmi? Par to tiek klusēts. Un vienīgi parādnieku un ar Kirštēnu kungu uzdrīkstējā šodien pārtraukt šo klusēšanu, uzdodot ārlietu ministram jautājumus, uz kuriem ar man bija interesanti dzirdēt atbildes. Šī atbilde bija īsa, tā nav mūsu darīšana. Skaidrs. Tagad pa tirgiem. Mēs dzirdējām, cik svarīgi Latvijas ekonomikai ir Ķīnas, Japānas, Indijas tirgi, tika atgādināts ar pa tradicionālajiem Eiropas tirgiem un to svarīgumu. Un tikai viens tirgus netika pieminēts. Tas ir Latvijas tirgus. Ceru, ka tas ir skaidrojams ar šodienas diskusijas kontekstu un nevis ar to, ka šis tirgus tiek uzskatīts par pēdējo prioritāti. Ekonomikas ministra kunga runa gan netieši lika par to domāt. Ministrs minēja, cik labi Latvijas ekonomika ir tas, ka eksporta īpatsvars no iekšzemes produktu pieauga un ka šis pieaugums vēl jāpātrina. No tā es secinu, ka pēc ministra kunga un valdības domām optimālais eksporta īpatsvars iekšzemes produktā būtu 100%. Vai varbūt 110%? Varbūt 120%? Cik labi gan tas būtu Latvijas ekonomikai? Vienīgi, kas notiks ar Latvijas cilvēkiem. Viņi brauc prom. Taču arī, kā agrāk ekonomikas ministrs izteicās, neuztraucieties, cilvēku aizbraukšana no Latvijas katru gadu samazinās. Nu, tad, kad būs aizbraukuši visi, tad skaitļi būs pavisam labi. Tad vairs nebrauks prom neviens. Uz to virzās. Eksports un ārvalstu investīcijas esot ekonomikas ministrs galvenā prioritāte. Pārdomām. Eksporta ārvalstu investīcijas esot svēta lieta. Tās rada darba vietas. Taču jau tagad esot jūtams krasas darba spēka, kas aizpildīt šīs darba vietas trūkums. Tāpēc vajagot ievest viesstrādniekus, kur tad ražos produkts prioritājām mērķim eksportam. Produkti aizies uz Ķīnu, apvienotiem Arābu Emirātiem, tradicionālajiem tirgiem. Investoru peļņi tiks investoriem, kur, protams, ir ārvalstnieki. Darba samaksa viesstrādniekiem. Jautājums, kas paliks Latvijai? Bez skaitļiem par ekonomikas straujo izaugsmu. Kas paliks Latvijas cilvēkiem? Protams, valdība un koalīcija zina atbildes ar uz šo jautājumu, un tas, kā saka, nešaubos, ka es dzirdēšu, kā Kalnozola kungs šeit pieminēja tādas atbildes, kā ārlietu ministra kungs atļāvas teikt, ka parādnieku kungs tā runā, bet, manuprāt, valdības pārstāv tieši paši to īpaši izceļās. Labi, paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, augstgodātais ministra kungs, labdien, deputāti. Es būtu ļoti priecīgs, ja Saeimā katru gadu nāktu katrs no ministriem ar savu ziņojumu. Šobrīd tā tradīcija ir tāda, ka to dara ārlietu ministrs. Saistībā ar jūsu, Trinkeviča kungs, ārlietu ministrijas ziņojumu, es vēlos pievērst uzmanību jautājumam, kas, manuprāt, ir neprecīzi definēts. Tas ir nekritiski pieņemts, un līdz ar to tas rada draudus Latvijas valsts politiskajām nostādnēm un diemžēl arī valsts izdzīvošanas iespējām. Jūs, Trinkeviča kungs, savā ziņojumā bieži un aplam izmantojat nu jau arī Latvijā tik populāro vārdu, ja tā drīkst teikt, populisma jēdzienu. Un šeit ir citāts no jūsu ziņojuma. Mūsdienās izaicinājuma Eiropas nākotnē un tās vērtībām nāk ne tikai no ārējās ietekmes, bet arī no pašas Eiropas Savienības iekšpuses. Skaidrs indikators tam ir pieaugošais populisms, kas eksploatē anti-elitas tēmas, izmantojot cilvēku cerību, bažas un bailes, šādi spēki mērķē uz demokrātijas procesu izmainīšanu un demokrātisko vērtību nozīmes mazināšanu. No šādas perspektīvas vērtību maiņa skaidri norāda ceļu uz dziļu krīzi sabiedrībā. Es uzskatu, Rinkēviča kungs, ka populismu jēdziens ir ļoti šauri definēts kā anti-elites tēma. Tā ir neprecīza definīcija. Arguments tiek uzskatīts par patiesu bez atsevišķas analīzes vienkārši tā iemesla dēļ, ka vairākums cilvēku tam tic. Tātad sanāk tā, ja populists apgalvot, ka elites ignorē tautas intereses un savu taisnību populists pamatot ar to, ka vairākums Latvijā tam tic, tad tas tā arī ir. Bet situācija jau nav tik vienkārša. Rinkēviča kungs, patiesībā tas pamatojums anti-elites kritikai, tas nav vientiesīgs, jo visi tam tic, bet gan tas ir plašāks balstīts pētījumos rezultāts. Kā piemēram, ja mēs ņemam par standārtu objektivitātei Latvijā, nu pieņemsim valsts kontrolas revīzijas ziņojumus, tad neskaitāms reizes tiek demonstrēta valdības visaptveroša pārvaldības nespēja. Valsts kontrolas ziņojumā par budžetēšanas procesa efektivitāti starp citām šokējošām lietām ir rakstīts sekojošais. Valdība apstiprina budžeta resoru izdevumus bez informācijas par to, kādu konkrētu mērķu sasniegšanai un kādiem pasākumiem aptuveni 90% no valsts budžeta tiks izlietots. Budžets ir valdības pamatdokuments un tas skar 8,9 miljardus eiro. Bet situācija ir tāda, ka pamatojums anti-elites kritikai ir nevis vientiesīgs, jo visi tam tic, bet gan daudz plašākā pētījumā tā ir balstīta analīze. Ja par standārtu objektivitātei Latvijā, Rinkēviča kungs, jūs pieņemsim izmantot valsts kontrolas revīzijas ziņojumus, tad neskaitāmas reizes tiek parādīts valdības visatvarošu pārvaldības nespēja. Valsts kontrolas revīzijas ziņojumā par budžetēšanas procesa efektivitāti starp citām šokējošām lietām ir rakstīts sekojošais. Valdība apstiprina budžetu resoru izdevumus bez informācijas par to, ka kādu konkrētu mērķu sasniegšanai un kādiem panākumiem aptuveni 90% no valsts budžeta tiks izlietots. Tas nozīmē, ka valdībai nav skaidrs, kur, kāpēc un kas ir atbildīgs par naudas kaut kādu veidu iztērēšanu. Kas no tā, kāds secinājums ir izdarāms? Anti-elitas tēma tas nav Rinkēviča kungs populisms. Problēma nav jau ar kritiku. Problēma ir ar eliti. Valsts ir atstāta pašplūsmā, lēmumi tiek pieņemti bezatbildīgi. Cilvēki. Un Rinkēviča kungs, tagad ieklausieties. Cilvēki no Latvijas bēg. Latvijas tautas apdraudēšana ir apdraudēta. Jūs taču to, ministra kungs, vai jūs to neredzat? Jūs apgalvojat, ka elites kritika vienalga pamatot vai ne, ir tikai vienīgi cilvēku cerību, bažu un baiļu izmantošana. Tas ir rakstīts jūsu ziņojumā. Anti-elites tēma izmantošana, jūs apgalvojat, rada demokrātisku vērtības nozīmes mazināšanu un ir skaidrs ceļš uz dziļu krīzi sabiedrībā. Koalīcijas deputāti nāk šeit un arī runā par populismu. Bet patiesībā ir gluži otrādāk. Pirmkārt, un tagad atveriet savus ausis. Sabiedrība ir dziļākajā no krīzēm, kāda Latvijā ir bijusi, to skaidri pierāda demogrāfijas dati. Latvijā kopš 2000. Gada Latvija ir zaudējusi 18% iedzīvotāju. Latvijā emigrējošo iedzīvotāju procents no Latvijas ir visaugstākais visā pasaulē. Visaugstākais visā pasaulē. Jūs lielaties ar to, ka mums diaspora ir ļoti liela. Jā, mums ir ļoti liela diaspora, protams. Bet vai tiešām tik mazai tautai, kā mēs, būtu jālielās ar lielām diasporām Eiropā vai pasaulē? Es domāju, ka nē. Un tas arī ir šis te Latvijas elites augstākais sasniegums. Otrkārt, demokrātisko vērtību nozīme tiek mazināta apšābot un vienkāršojot elites kritikas motivāciju. Treškārt. Skaidrs ceļš uz dziļu krīzi sabiedrībā ir esošās elites darbība valsts pārvaldē. Manuprāt, no sacītā ir skaidri divi secinājumi. Pirmkārt, Latvijai būtu labi nomainīt esošo varas eliti. Otrkārt, ministra izklāstītā Latvijas ārlietu politika šobrīd sargā esošo eliti, kas, kā minēja sākumā, rada draudus mūsu valstī un valsts izdzīvošanas spējām. Tāda ir arī tā skaudrā patiesība. Paldies par uzmanību. Aicinu ieklausīties šajos vārdos.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Es varbūt diena ir gara bijusi, debates bijušas garas, tāpēc es sākšu savu uzstāšanos ar anekdoti, kura nevilšas radās, klausoties šīs debates. Jā. Un šī anekdote ir sekojoša, ka ģimenes galva lielās un stāsta pārējiem. Viņš saka, mūsu ģimenē visu uzdevumu ir sadalīt. Mana sieva atbild par to, lai bērni būtu pādināti, lai mājās būtu kārtība, lai bērni būtu aizgājuši uz skolu, lai man mājās vienmēr būtu ko paēst. Es atbildu mūsu ģimenē par krīzi Sīrijā, par Brexitu, par Ķīnas un ASV pretstāvēšanu. Tas ir apmēram tā, kā mums šodien izklausās šīs debates. Mēs pārāk daudz runājam par lietām, un es saprotu, ka ļoti patīkam politiķim no šīs tribīnes runāt par lietām, kuras no viņa nav atkarīgas un par kurām viņam nekas nav jādara, un viņas tāpat tās izpildīsies. Sanāk tāda tukša mūdēšana pa lielo. Es ļoti labprāt būtu dzirdējis par konkrētām lietām, kuras bez mums neviens cits neizdarīs. Pirmkārt, par reņģes sliedēm ar lietuviešiem mūsu attiecības. Neviens cits, izņemot mūs, šīs attiecības nesakārtos. Un es gribēju dzirdēt, kāda ir mūsu pozīcija, kā mēs to darīsim. Vairākus gadus mēs neko nedarījām. Un tikai pateicoties citas ārvalstu kompānijas rīcībai, beidzot šīs sliedes tiks atjaunotas. Mēs kas paši to nevarējām izdarīt. Kāpēc leiši, tiklīdz kaut kur viņu intereses ir aizskartas, viņi metas cīņā. Uzskatāms piemērs pavisam nesen. Varbūt jūs atceraties, savulaik bija tāda izmanīga leišu firma, kur pārņēma Rēzeknes siltumu un principā nodarbojas ar acīm redzamu krāpniecību. Princips bija ļoti vienkārši. Viņi ievāca naudu no iedzīvotājiem, no Latvijas iedzīvotājiem, bet tālāk par gāzi, kuru viņi saņēma, viņi nemaksāja. Un rezultāti radās liels parāds. Un to vajadzēja risināt. Arī visas Latvijas tiesas ir atzinošas, ka šī bija pretiesiska rīcība no lietuviešu puses. Ko izrēja lietuvieši? Viņi mūs iesūdzēja tiesā, un šo tiesu ir vinnējuši. Un ziniet kāpēc? Tāpēc, ka tā bija arbitrāžas tiesa, kur katrai pusē vajadzēja noteikt tiesnešus. Lietuviešu puse to izdarīja, pieaicināja spēcīgu advokātu, latviešu puse. Neko nav izdarījis. Mums nebija mūsu tiesneša. Un skaidrs, ka Lietuvas tiesnesis lēma Lietuvai par labu. Plus vēl mums uzlicis visus tiesāšanās izdevumus, kuri ir miljonos vērti. Un pateicoties šim veiksmīgajam advokātu piesaistēji, mēs esam palikuši muļķos un maksāsim par to visu. Nākošais. Mēs te braši runājam par to, ka mēs bijām pirmie, kas parakstīja CETA līgumu. Es gribētu tad dzirdēt, kāds ir tas mūsu pienesums tālāk, ko mēs esam ieguvuši no šīs sadarbības ar Kanādu, kā mēs to esam tālāk veicinājuši. Tas bija kā reiz tas, par ko mēs runājām. Atvērušies ir vārdi, viņi ir jāizmanto, tā ir iespēja. Es ļoti gribēju dzirdēt, kur ir šī iespēja, kā viņa tikus izmantota. Tālāk, braši tika runāts par formātu 16+1 ar sadarbību ar Ķīnu. Es ļoti būtu gribējis dzirdēt šīs ārpolitikas debatēs, kur ir šis pienesums no šīs 16+1 formāta. Cik ir dzirdams aizkulisēs, mēs saprotam to, ka Ķīna mūs jau ir norakstījusi. Nekāds one belt, one way, kas varētu iecaurt Latviju, nebūs. Tālāk, ja mēs lasam šo paziņojumu, šo ārpolitikas ziņojumu, tur tiek runāts par to, ka jāveicina pēc iespējas dziļāka integrācija Eiropas kopējā tirgu. Ir tāda ekonomikas aksioma, kas pasaka, ja vairākas ekonomikas kopā integrējas, un kļūst pēc iespējas ciešāks, tad lielāka ieguvēja būs tā, kura ir augstāk attīstīta. Tāpēc Eiropā, lai šādu nevienlīdzības veidošanos mazinātu, ir izveidota kohēzijas politika. To, ko es būtu ļoti dzirdējis, manuprāt, kas ir viena no svarīgām ārpolitikas prioritātēm, ja mēs runājam par mūsu atrašanos Eiropas Savienības kopējā tirgu, tas ir mūsu lauksaimniecības jautājums. Tūlīt atkal sāksies fondu pārdale, finansējuma nosacījumi. Mums ir principāli paziņot savu ārpolitikas nostādni, ka mēs nepieļausim šo diskriminējošu attieksmi pret mūsu lauksaimniekiem, ka mūsu lauksaimnieki var saņemt krietni mazāk nekā saņem Grieķijas lauksaimnieks, un mēs visi atrodamies vienotā tirgu. Mums jāpasaka principāli, ka mēs vienkārši nepieļausim to, lai Eiropa jau ar to rēķinātos un ņemtu vērā mūsu situāciju. A nevis laikam atkal īdēsim un pateicīgi pieņemsim kaut kādam atmestās kapeikas par to, kad redziet, šī diskriminācija var turpināties. Nākošā lieta, ko es izlasīju ziņojumam, kas mani sajūsmināja, kur mēs pilnīgi piekrītu, runa ir par datu virzītu valsti. Kolēģi, mēs tikko dzirdējam, kas notiekas ar mūsu e-veselību. Un tas tikai viens stāsts, kas notiekas, par kādu datu virzītu valsti mēs varam runāt. Tik tiešām virziens ir pareizais, bet tad ir adekvāti jāstrādā, ir jāizdara mājas darbi. Un šeit man ir priekšlikums ministru kungam. Kā mēs varētu to risināt? Ministru kungs, es uzskatu, ka jūs esat viens no spējīgākiem ministriem valdībā, kas kaut ko var arī izdarīt. Un ņemot vērā to, ka mūsu valstī kaut kas noteikas tikai tad, ja kāds to spiež no malas, vai arī ja to prasa oligarhi, tad es piedāvāju jums, kad jūs varētu veido šo darba kārtību valdībai. Šī ideja par datu virzītu valsti ir ļoti veiksmīga. Un ziniet, ja mēs nebūtu iztērējuši bezjēdzīgi naudu, ko neviens nav spējis paskaidrot, priekš kam bija vajadzīgs darījums ar Connexus, kādēļ mums bija jāizpērk, jāglāb esošie akcionāri, kur aizgāja entie 10 miljoni. Ja mēs to būtu ielikuši šinī jūsu idejā par datu virzītu valsti, mēs ļoti daudz ko varētu izdarīt. Tagad mēs esam bezjēgā iztērējuši ļoti daudz naudas, neviens nav spējis paskaidrot priekš kam, jo ar likumdošanu viss bija sakārtots, tātad nevēlējiem akcionāriem bija jāiet projām no turienes, un tā vietā varēja nākt tikai mums labvēlīgi tādi, kas mums ir vajadzīgi, tātad tā vietā, lai strādātu un piesaistītu strateģisko investoru, kurš nāktu ar sapratni, un zinātu, kā efektīvi izmantot mums šo infrastruktūru, mēs vienkārši esam bezjēdzīgi iztērējuši naudu un paši kļuvuši par šīs situācijas ķīlniekiem. Jo redziet, ar Connexus ir tāda īpaša, ar Inčukalnu ir tāda īpatnība, ka neatkarīgi no tā, kam viņš pieder, viņš ir un paliks mūsu Latvijas zemē un strādās pēc mūsu likumiem, pēc tiem noteikumiem, ko uzliksim mēs. Un tad ir jautājums, kas to izdarīs labāk? Valsts, kurai nav nekādas sajēgas par šo biznesu un kura tur liek iekšā svešu, tas ir ne savu, bet mūsu nodokļu maksātāju naudu, vai strateģiskais investors, kuram būs šī sapratne, kurš tur guldīs savu naudu un domās, kā šī infrastruktūra efektīvāk strādāt. Ļoti interesanti pozīcija, ja mēs pastāmies attiecībā pret Air Baltic, kas arī ir mūsu strateģiski svarīgs uzņēmums. Taču tur mēs kāpēc valsts grib maksimāli iziet ārā un neko neatstāt. Lai gan tur situācija pilnīgi pretēja. Tas ir uzņēmums, kura aktīvus ļoti vienkārši var aizvest projām no valsts un tik līdz akcionāram un akcionāriem var būt pavisam citādas intereses nekā valstī, un viņš to tiešām var izdarīt, jo acīm redzami, ka tas investīciju projekts, kas tagad pašlaik tiek Air Balticā veikts, viņš var būt pārāk liels priekš Latvijas valsts. Un investoram var rasties jaunajam, investoram var rasties kārdinājums vienkārši viņu aizvest projām no Latvijas šos aktīvus. Es runāju par jaunajām lidmašīnām. Vēl viena lieta, ko es domāju, kas ir pati svarīgākā, runājot par to, kas būtu mūsu ārpolitikā. Mums ir jāsaprot globāli izaicinājumi, kas tuvojas un kas viņus nosaka. Un viens no šiem faktoriem, tas ir zinātniski tehniskais progress. Jā, tas paver daudz nezināmo, bet... Un ir diskusija, ko tad mums darīt, kā mēs varētu būt pēc iespējas gatavāk šiem izaicinājumiem. Atbilde ir ļoti vienkārša, patiesībā viņa ir. Ja mēs gribam būt gatavi vienalga kādiem izaicinājumiem, kas nāk, mums ir jāsaprot, ka tas, kas uz viņiem reaģēs, un tas mūsu garants, lai mēs būtu viņiem gatavi, tas būs, lai šeit būtu uzņēmīgi un radoši cilvēki. Jo cilvēki būs radošāki un uzņēmīgāki, jo viņi veiksmīgāk spēs risināt šos izaicinājumus, kas nozīmē, ka mēs globālajā konkurencē kļūsim konkurētspējīgāki, mēs būsim augstāk, tuvāk tiem iekorotiem mērķiem, kuriem mēs esam. Savulaik, kad jūs īstenojāt savu veiksmes stāstu, es brīdināju, ko viņš jums beigsies. Tas bija acīm redzami. Un tās problēmas, ko mēs tagad redzam ar darba spēka tirgu, ir acīm redzami iestājušās. Pašlaik politiķiem pietrūks drosmes runāt par to, cik nopietnas ir šīs problēmas. Par to, ka, lai arī kā mēs censtos veicināt savu demogrāfiju, šo darba spēka bedri aiztaisīt nebūs iespējams. Nebūs iespējams saviem spēkiem atrisināt to, lai sociālā sistēma būtu ilgtspējīga, lai šeit mums būtu pienākošas darba spēka tirgus. Un ir skaidrs, ka mums ir laicīgi jāsāk domāt par viedo imigrācijas politiku. Ja mēs vēlamies Latviju saglabāt tādu, kādu mēs viņu pašlaik redzam ar tām vērtībām, kas mums ir svarīgas, pretējā gadījumā nāks globalizācijas vilnis un viņš mūs vienkārši nonesīs. Nosīs vienkārši tāpēc, ka mūsu ekonomika nebūs pietiekoši produktīva, pietiekoši liela, lai šeit spētu asimilēt tos labumus, ko var dot šī globalizācija. Un tad mēs dabūsim to, kas paliks pāri no visiem citiem. Un tas būs ļoti, ļoti, ļoti nepatīkami ne mums, ne mūsu sabiedrībai. Tāpēc es aicinātu, ka viena no lietām padomāt, tas ir, ko varētu darīt ārlietu ministrija, kur viņa pirmos soļus ir spērus, tas ir runa par augstākās izglītības eksportu, par šo iespēju šeit pumpēt iekšā smadzenes. Ja mēs to nesāksim darīt tagad, ja mums nebūs mērķtiecīga politika, tad mēs dabūsim to, kas paliks pāri. Un tas, kas paliks pāri, jūs paši ziniet, ka neviens nevēlētos to redzēt šeit mūsu valstī. Tāpēc tam vajag laicīgi gatavoties, nevis gļēvi bāst galvu smiltīs un gaidīt, kad atkal viss būs piededzis, un tad būs jau par vēlu. Tāpēc es aicinu izdarīt tālredzīgus secinājumus, lai Latvijas simtgade, ko šogad mēs taisamies svinēt, nebūtu pēdējā mūsu valsts vēsturē. Paldies! Būsim drosmīgi un atbildīgi.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājs kundze, augsts godātais prezidija, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, godātais ārlietu ministra kungs. Šodienas runās, runājot par Latvijas ārpolitiku un par ārlietu ministra ziņojumu, ir izskanējusi pietiekami daudz kritikas un, manuprāt, daudz no tā, kas attiecās uz dažādu resoru, dažu citu ministriju darbību starptautiskajā jomā, uz Latvijas institūciju, atsevišķu institūciju darbības starptautiskajā jomā. Tas viss šobrīd ir tā kā attiecināts uz ārlietu ministriju, gan kā padarītie darbi, gan kā nepadarītie darbi. Es negribu noliekt to, ka ārlietu ministrijai ir jāpārskata viss tas, kas ārlietu jomā notiek mūsu valstī, bet katram no spēlētājiem acīm redzot ir sava loma un sava atbildība, un, manuprāt, ļoti liela loma Latvijas ārpolitikas veidošanā ir arī mums kā parlamentāriešiem. Un tiešā veidā Latvijas Republikas Saima ārpolitikas veidošanā darbojās starp tām, caur tām parlamentārajām asamblejām, kurās mēs esam deleģējuši savus pārstāvis, darbojās arī citos formātos. Es varbūt savā runā mēģināšu vairāk pieskarties tiem jautājumiem, kas skar parlamenta darbību ārpolitikā, sadarbībā ar ārlietu ministriju Baltijas kontekstā, Baltijas asamblejas kontekstā. Par daļu no šīm te lietām jau šodien Viļumkungs un Spolīškungs runāja, bet ir viena ļoti būtiska joma, kurā, manuprāt, gan Latvijas parlaments, gan visu trīs Baltijas valstu parlamenti ir bijuši šajā aizvadītajā 2017. Gadā pamanām visā Eiropas telpā, un šī joma ir Austrumu partnerības joma. Ārlietu ministrijas ziņojumā par šo, es nocitēšu vienu teikumu, ir teikt sekojušais, runājot par Eiropas Savienības paplašanāšanos un kaimiņu politiku. Citāts. Attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm – Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu – Latvija iestājas par nepieciešamību dot skaidru Eiropas Savienības perspektīvu tām valstīm, kuras atbilstoši Lisabonas līguma 49. Pantam vēlas pievienoties Eiropas Savienībai un ir atzīmēts arī, ka aktīva interese līdz šim ir izrādījusi Ukraina, Gruziju un Moldovu, un to mēs ļoti labi zinām. Šīs valstis un Latvijas atbalstu šo valsts teritoriālajai nedalāmībai šodien savā runā pieminēja arī ārlietu ministrs. Un tas izskanēja arī vairākās citās šodienas runās. Latvijas delegācijai Baltijas asamblejā un visai Baltijas asamblejai sadarbība ar mūsu triju Baltijas valstu ārlietu ministrijām ir bijusi aizvadītajā gadā iespēja aktīvi, un es pat gribētu teikt proaktīvi, piedalīties visas Eiropas Savienības Austrumu partnerības politikas veidošanā. Un kādā veidā? Šeit es īpaši gribētu pieminēt aizvadītajā gada jūnijā Baltijas asamblejas Rīgā organizēto starptautisko konferenci par Austrumu partnerības jautājumiem, kurā aktīvu dalību ņēma gan Beniluksa parlamenta, gan Ziemeļu padomas, gan Guam parlamentārās asamblejas, gan arī Višegradas valstu pārstāvi. Un lielu informatīvu atbalstu šīs konferences organizēšanā sniedz visu triju Baltijas valstu ārlietu ministrijas, bet to īpaši Latvijas ārlietu ministrija. Šobrīd, kad ir aizvadīta ne tikai šī konference, bet novembra beigās Briselē notika Eiropas Savienības samits Austrumu partnerības jautājumos. Varu teikt, ka tam, ko mēs izdarījām kopā ar ārlietu ministriju jūnijā, ka tam ir bijušas tālajošas sekas, un to apliecina tas, ka jau gatavojoties novembra samitam, mēs Baltijas asamblejā saņēmām atzinības vārdus, atzinības apliecinājumus no praktiski visu lielo starptautisko organizāciju, no praktiski visu parlamentu un valstu vadītājiem, ka tas, kas tika jūnijā izrunāts Rīgā, ka tas ir bijis lielā mērā par pamatu tiem lēmumiem, kuri tālāk Briselē tika pieņemti novembra mēnesi. Ar to es tikai gribu apliecināt, ka ja gribam, tad mēs varam būt aktīvi un veidot, kaut arī mazas valsts, sadarbojoties kopā, veidot kopīgo Eiropas Savienības politiku. Arī 2017. Gada decembrī Tbilisī, Gruzijā, piedaloties tur notikušajā Guam parlamentārās asamblejas gadskārtajā sesijā, Baltijas asamblējas prezidija pārstāvi, tā skaitā arī es savā drošības politikas jautājumiem veltītajā runā apliecinājām šīm te govām valstīm savu atbalstu, viņu izvēlētiem attīstības ceļiem, kā arī atbalstu šo valstu teritoriālās nedalāmības principam, bet jo īpaši Gruzijas un Ukrainas Eiroatlantiskajai integrācijai. Baltijas asamblēja, tā skaitā Latvijas delegācija Baltijas asamblējā, skaidri apzinās, tā atbalsta nozīme, ko mūsu trim Baltijas valstīm demokrātijas principu nostiprināšanā valstu pārvaldē un mūsu valstu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, NATO, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā un citās nozīmīgās starptautiskās organizācijās savulaik sniedza Ziemeļvalsts un Ziemeļpadome, Benelux valsts un Benelux parlaments. Dalība šajās organizācijās, manuprāt, mums ir bijusi un vēl jau vairāk šī brīža ģeopolitiskajā situācijā, ir noteikta veida garantija mūsu Baltijas valstu drošībai, ekonomikas un finanšu sistēmas stabilai darbībai, iedzīvotāju labklājības izaugsmas veicināšanai un daudzām citām lietām. Savukārt, runājot par Austrumu partnerības valstīm, šobrīd, kā vēl nekad agrāk, Baltijas valstu valdību un Baltijas asamblejas pienākums ir piesaistīt savus partnerus Ziemeļpadomē un Benelux parlamentā, un joprojām būt par atbalstu gan govām valstīm, gan visām sešām Austrumu partnerības valstīm apusēji atvērta dialogu veidošanā un iespēju robežās arī reālās sadarbības veidošanā ar rietumu demokrātijas valstīm. Manis šodien akcentētais ir tikai viens no Baltijas asamblejas sadarbībā ar Latvijas ārlietu ministrijas veiktiem aktīvās darbības virzieniem. Līdztaks mūsu pašu triju Baltijas valsts savstarpēji iekšējai sadarbībai, kas arī 2017. Gadā aktīvi ir norisinājusies izglītības jomā, labklājības un demogrāfijas politikas jomā, transporta un enerģētikas jomā, kultūras jomā, iekšējās un ārējās drošības jomās, veselības aprūpas un neatliekamās medicīniskās palīdzības veidošanas jomās. Katrā no šīm jomām visu triju valstu kopīgi padarītie darbi ir bijuši pietiekami sekmīgi. Protams, ir bijušas arī kļūmes, bet ļoti bieži ir bijušas tomēr situācijas, kurās atbilstošie triju valstu resori sāk aktīvi darboties tikai tad, kad parlamentārais spiediens no visu triju Baltijas valstu parlamentiem ir bijis pietiekami uzstājīgs, pietiekami ilgstošs, un tā ir tā funkcija, kādā veidā mēs varam stiprināt šo te mūsu valstu drošību, šo te mūsu valstu attīstību. Liela problēma joprojām ir tā, ka kaut arī Baltijas reģions ir neliels, tomēr ļoti bieži mēs cenšamies konkurēt savā starpā tajā vietā, kur vajadzētu sadarboties. Arī šodien vairākās runās, gan runājot par dzelzceļu šo te Reņģes posmu, gan par citām, bija runa par to lietuviešu tā un ko mēs pretī. Jautājums jau nav par to, ko vienu un ko otru, bet jautājums ir drīzāk par to, kā mēs varam šos te jautājumus iespējami racionāli risināt. Un šajās te parlamentārajās sarunās, kā rezultātu mēs šobrīd zinām to, kad ar vilcienu var aizbraukt no Viļņas uz Daugavpili, par ko mēs esam Baltijas asamblējā cīnījušies. Mēs esam runājuši par Valkas mezgla par Valkas dzelzceļa mezgla problēmu, lai varētu arī tātad no Rīgas līdz Valgai un Valkai braukt ar dzelzceļu. Šie jautājumi arī ir atrisināti. Ko es vēl gribētu pieminēt? 2018. Gadā Ziemeļpadomē prezidējošā valsts ir Zviedrija. Un Zviedrija savā prezidentūrā kā galveno akcentu ir uzlikusi akcentu par visu astoņu Baltijas un Ziemeļu valsts sadarbību par prioritāti virzot digitalizāciju. Pērnā gada nogalē ir parakstīta tā saucamā digitālā Ziemeļu deklarācija, kurā šie te jautājumi par intensīvu sadarbību, lai visā Eiropas telpā šie tie vienotie digitālie tirgi attīstītos pēc tā scenārija, kas ir izdevīgs mūsu reģionam, lai mēs ieliktu kopīgi pamatu tam un visu virzību būtu mums vēlamajā virzienā, šie šobrīd ir izvirzīti kā ļoti aktuāli jautājumi. Ņemot vērā, ka 2018. Gadā Latvija un Latvijas ārlietu ministrija uzsāka savu prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē, tad es novēlu, lai mūsu ārlietu ministrijai, ārlietu ministram un visam šim resoram kopumā būtu iespēja tad kopā ar Ziemeļvalstīm aktīvi darbojoties,
veidot Eiropas politiku, ir beidzies.
Eiropas politiku Latvijas interesēs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamais ministra kungs, mana runa būs ļoti īsa. Pirms vairākiem gadiem es atgādināju ministra kungam, ka tomēr šajā ārpolitikas ziņojumā, manuprāt, viņam parasti aizmirstās skar tādu tiešām ļoti nopietnu, manuprāt, starptautisko sadarbības virzienu. Un tas ir vides virziens, un man tomēr ļoti, ļoti gribējās ministra kungs šoreiz tomēr sadzirdēt arī apliecinājumu par Latvijas gatavību kopā ar Eiropas un citām pasaules saprātīgajām valstīm realizēt vienotu klimatu politiku. Man ļoti tomēr gribējās arī sadzirdēt apliecinājumu, ka Latvijai tāpat kā citām Helkom valstīm ļoti nopietni rūp Baltijas jūras liktenis, un ka tā ir gatava tomēr aktīvi sadarboties piesārņojuma samazināšanā. Nu, tāpat neatkarīgi no politiskajām pretrunām ar kaimiņiem, ir tomēr jāsekmē pārrobežu sadarbība vides stāvokļu un piesārņojuma kontrolas jomā, kas ļoti būtiski parādījās savulaik, kad šis naftas plankums pa Daugavu plūda uz Latviju. Arī klimata izmaiņas un piesārņojums ir drošības un arī ekonomikas jautājumi. To ikdienas mēs redzam ziņu lentēs no visas pasaules, un tāpēc starptautiskā sadarbība šo problēmu risināšanā, manuprāt, bija pelnījusi. Pieminēšanu ziņojumā kaut pāris teikumos. Vēlot jums veiksmi, es vēlu arī to, lai ceļojot jūs saudzē plūdi, vētras un orkāni. Lai veicās.
Paldies, debatas slēdzu. Rinkevičs kungs vai kā ziņotājs vēloties ko piebilst vai skaidrot? Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja prezidija, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Paldies liels par ļoti dažādajiem viedokļiem, par ļoti dažādajām arī idejām. Un es savu noslēguma runu sadalīšu divās daļās. Acīm redzami tomēram uz atsevišķiem jautājumiem, kā teica saimes priekšsēdētāja, zināms skaidrojums un atbildi ir nepieciešama. Un divi noslēguma vārdi laikam arī būs jāpasaka. Mazliet laika trūkuma dēļ es diezgan maz pieskāros diviem jautājumiem, ko vēl no iepriekšējā debašu posma minēja Kirštainkungs. Pirmais ir par investīciju aizsardzības līgumiem, un es gribētu teikt tā, ka valdība jau pirms kāda laika apstiprināja ārlietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par to, ka mēs denoncēsim visus investīciju aizsardzības līgumus, kas ir noslēgti vēl pirms mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Jau šo otrdienu valdība apstiprināja pirmos divus likuma projektus par šādu līgumu denoncāciju ar Poliju un Čehiju, un tas process turpināsies, jo mums šobrīd, protams, ir saistoši Eiropas Savienībā esošie tiesību principi. Un otra lieta, jā, laika trūkuma dēļ, jāsaka, es neatbildēju par Jeruzālēm, par visu jautājumu, kas skar to austrumu mieru procesu, tad es gribētu vēlreiz paust to pozīciju, kāda tika pausta gan Saimes ārlietu komisijā, gan diskutējot ar deputātiem, gatavojot pozīcijas Eiropas Savienības ārlietu padomē. Mēs joprojām uzskatām, ka vienīgais veids, kā tuvu austrumu mieru procesus var sekmīgi noslēgties, ir divu valstu Izraels un Palestīnas pastāvēšana. Mēs uzskatām, ka pēdējā laikā decembrī sevišķi notikušie trīs faktiski notikumi. Pirmais ASV administrācijas lēmums atzīt Jeruzālēm par Izraels galvaspilsētu un pārvietot ASV vēstniecību no Tel Avivas uz Jeruzālēm neveicina šo procesu. Tieši tāpat kā šādu procesu neveicināja balsojums ANO ģenerālajā asamblējā, un jāsaka godīgi arī Palestīnas politiķu izteikumi nepalīdz šī procesa risināšanai. Mēs par to pārliecinājāmies arī šo pirmdien, kad Eiropas Savienības ārlietu ministri tikās ar Palestīnas pašpārvaldes prezidentu Abbasu. Tai pašā laikā mēs šobrīd neuzskatām, ka šīs esošās politikas ietvaros Palestīnas valsts atzīšana veicinātu procesu. Eiropas Savienībā šajā jautājumā ir dažādi viedokļi. Jā, mēs zinām par Slovenijas lēmumu nevis atzīt, kā jūs teicāt, Kirštenkungs, Austrum Jeruzālēm par Palestīnas galvaspilsētu, bet Slovenijas ārlietu ministrs runāja par to, ka Slovenija atzīs Palestīnu kā neatkarīgu valsti. Tā ir neliela nians. Tā kā šajā gadījumā es uzskatu, ka šobrīd mums nebūtu jāsasteidz ar kādām pārsteidzīgām rīcībām, bet mums ir aktīvi jādara viss Eiropas Savienības ietvaros, lai tuvu austrumu mieru procesu, nu, vismaz no Eiropas Savienības puses, būtu pēc iespējas vienotāka politika. Stepaņenko kundze, šeit jau bija diskusija par bērnu tiesībām decembrī, laika taupīšanas nolūkos es negribētu atkārtot no tā, kas šeit tika daudz diskutēts, bet tomēr ievērosim to, ka ir jābūt korektiem. Latvijas vēstniecības ārvalstīs un cevišķi Lielbritānijā atbilstoši Vīnas konvencijai dara pilnīgi visu un pilnīgi atbildīgi, lai mūsu ģimenēm sniegtu atbalstu, bet tai pašā laikā, ko jūs ļoti spītīgi vienmēr mēģināt noklusēt, ir tas, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un mums saistošajām konvencijām primārā atbildība ir vāriņu tiesām un tieslietu ministrijām, savukārt vēstniecības šeit ir palīgi. Šī politika tiks turpināta, mēs darīsim visu, lai palīdzētu mūsu valsts piederīgajiem, bet es arī ļoti gribētu, lai bērni nekļūtu par politiskās retorikas ķīlniekiem. Sudrabs kundze, man bija grūti saprast jūsu runu, vienīgais man bija tāda sajūta, ka jūs sajaucāt dienas kārtības vai darba kārtības punktus un runājāt par Eiropas oligarhiem brīdī, kad laikam ir ārpolitikas debāts. Par to jūs varat runāt tajā brīdī, kad būs parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojums. Viss pārējais par sankcijām pret Krieviju, par visu pārējo. Nu, es domāju, šeit mums ir ļoti principiāls domstarpības. Nu, paliksim katrs pie savu viedokļu. Kalnozola kungs, mēs gan runājām ārlietu komisijā par atsevišķiem jautājumiem. Tur jūs bijāt tā kā apmierināts ar atbildi, kā man ziņoja mūsu vēstnieki, bet vēlreiz. 2017. Gada pirmajos 9 mēnešos tirdzniecības apjoms ar Ķīnas Tautas Republiku ir pieaudzis 13,5%, eksports uz Ķīnas Tautas Republiku 11%, imports 14%, ārlietu ministrijas budžets nav 100 miljonu, bet 67 miljonu, varētu būt, protams, vairāk, ja jūs lemsiet tā nākamā gada budžetā. Jo būs lielāks budžets, mums būs vairāk iespējas arī darboties Latvijas ekonomisko interešu nodrošināšanā. Zariņkungs, paldies arī par labiem vārdiem. No opozīcijas vienmēr tas skan iedrošinoši un mazliet biedējoši, bet es varu atbildēt par trim lietām. Pirmā lieta par reņģes sliedēm. Nav tā, ka Latvija ļāva tikai vienai kompānijai strādāt. Brīdī, kad mēs sapratām, ka dialogs neveicās, mēs ļoti aktīvi strādājam ar Eiropas komisiju, aizstāvot mūsu intereses, un jūs zināt Eiropas komisijas lēmumu, mēs arī šobrīd strādājam uz to, un sakosim līdz, lai Lietuva izpildītu savu solīmu, līdz 2019. Gada nogalē sliedes atjaunota. Tāpat par Kanādas un Eiropas Savienības līgumu, tas stājās spēkā pagājušā gada septembra beigās. Tātad vēl nav pat pusgads, bet man jau ir ziņas, ka mūsu mēbeļu rūpnieki tikko burtiski viens no tiem ir sācis savu tirdzniecību Kanādā, un es gribu cerēt, ka tam visam sekos arī pārējās mūsu rūpniecības nozars, jo mēs redzam Kanādas tirgu lielu potenciālu, un es pilnīgi pievienojos par augstāko izglītību kā eksporta preci. Es pat teiktu tā, šeit pat jautājums nav tik daudz ārlietu ministrijai, mēs savu darbu izdarīsim. Šeit ir jautājums par mūsu augstskolu arī spēju radīt jaunas programmas attiecīgajās svešvalodās, un šis būs jautājums, par ko jūs vienmēr diskutēsiet izglītības politikas un valodas politikas kontekstā, cik daudz un kādas Eiropas Savienības valodas var arī mūsu profesori, nezinot valsts valodu, izmantot. Bet šeit, es domāju, mēs esam viensprāts. Un Lucāna kungs, paldies par to, ko jūs teicāt saistībā ar parlamentu un ārlietu ministrijas sadarbību daudzos un dažādos jautājumos. Mēs pilnīgi noteikti redzam Saeimā labu sadarbības partneri. Visbeidzot, Līdakskungs, es varu apliecināt absolūti skaidri un stingri, ka Latvija būs saprātīgo klimata pārmaiņas valstu pusē. Varbūt tas nebija ierakstīts ziņojumā, tad lai tas skan no šīs tribīnas, un es varu arī apliecināt to, ka mēs ļoti aktīvi strādājam pie četru pušu līguma noslēgšanas par Daugavas baseina vides problēmām, tāpat kā ar Baltkrieviju par informācijas apmaiņu kodola drošības jautājumos. Ceru, ka Gerhard kungs kopā ar Kučinska kungu februārī šo līgumu noslēgs savus izvītes laikā Baltkrievijā, savukārt par šo četru valstu līgumu. Diemžēl ne visi mūsu partneri ir gatavi iet tik strauji, kā mēs. Noslēgumā, godātie kolēģi, liels paldies! Šis ir tas laikam brīdis, kurā mēs noslēdzot šīs debates un sākot varbūt šo 100 gadus gadu, šo diezgan sarežģīto gadu, kas būs arī, protams, Latvijas iekšpolitikai, ņemot vērā vēlēšanas, visu to retoriku, kas būs. Mēs noteikti turpināsim arī diskutējot komisijās, diskutējot par dažādiem jautājumiem, runāt par ļoti būtiskām lietām, pat ja tās liksies, ka tās ir tikai detaļas. Diemžēl mēs nevaram pieņemt par pašsaprotamu to, ka Latvija mūžīgi mūžos ir neatkarīga un būs neatkarīga, ja mēs katru dienu nestrādāsim. Nestrādāsim gan iekšpolitikā, nestrādāsim ar daudzajiem jautājumiem no ekonomikas līdz pat izglītībai un kultūrai, un, protams, arī ārpolitiski. Nedomāsim, ka viens vai otrs mūsu izteikums šeit netiek pamanīts. Nedomāsim, ka viena vai otra mūsu rīcība netiek pamanīta, un atcerēsimies, ka arī mūsu vēlēšanām seko ar nemazāk interesi, kā mēs sekojam daudz cita Eiropas Savienības valsti interesēm. Mums būs izvēle ne tikai kārtējā ģeopolitiskā, bet savā ziņā arī europeiskā izvēle. Tas būs, protams, vēlētāju rokās, tas būs katras politiskās partijas rokās, kas startēs vēlēšanās un tad vēlēs jauno valdību un balsos par valdības deklarāciju. Tai pašā laikā es gribētu cerēt, ka par spīti tai retorikai, par spīti tam, ka mums visvienkāršāk arī no šīs tribīnas ir runāt par to, ka pie visi ir vainīga Eiropa, pie visi vainīgi ir visi citi, tikai ne mēs paši atradīsim sevī spēku, lai savu valsti veidotu, savas intereses aizstāvētu, un tad būs mazāk ko lamāt ārpusē, bet vairāk lepoties pašiem ar sevi un savu paveikto. Paldies par uzmanību šajās 100 gadu sākotnīgs debatēs.
Paldies ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par ziņojumu. Un līdz ar to ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos ir izskatīts. Godātie kolēģi, deputāti, Dzintars, parādnieks, Gaidis Bērziņš, Mūrniece, Cilinskis, Kols un citi, lūdz izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un kā nākamo darba kārtības punktu aiz ārlietu ministra ikgadējā ziņojuma par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos iekļaut Saeimas lēmuma projektu par deputātes Ingūnas Sudravas atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā 1687000091. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, kā nākamo darba kārtības punktu tajā iekļaujot lēmuma projektu par deputātes Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā 1687000091. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 39, atturas 4. Līdz ar to darba kārtībā ir izmaiņas un lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts kā nākamais darba kārtības punkts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata – uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numur 1687-00-00-911. Deputēti nav pieteicis. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es vēlētos, lai tie, kas šodien ir piedāvājuši izmainīt šo darba kārtību un piedāvājuši šādu balsojumu, lai nāktu šeit no tribīnes un motivētu nepieciešamību pēc šāda balsojuma. Tas vienkārši cirks, absurda cirks, ko jūs gribat vienkārši turpināt. Kāda ir jēga šim lēmumam? Tā vietā, lai mēs varētu strādāt, jūs baidaties, jūs baidaties, lai tiktu nolazīts šis ziņojums. Nu kā jūs baidaties, jūs piesaistāt oligarhus? Kas par lietām? Nākamajam paskaidrot, priekš kam šis cirks ir jāturpina? Cik ilgi taisīsim cirku no Saeimas? Man dažreiz šķiet, ka šos ierobežojumus, ko jūs intensīvi pieņemāt, lai cirkā nevarētu uzcāties dzīvnieki, jūs tīrais konkurences iemesliem to izdarījāt. Vienkārši, lai šādu cirku taisītu šeit Saeimā un jums nebūtu konkurences. Nāciet, lūdzu, un pastāstiet, kāpēc ir vajadzīgs šo absurdu turpināt. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es gribētu pievienoties Ivaru Zariņu kungam. Es esmu idiots, es nesaprotu, priekš kam tas ir vajadzīgs. Ar kādu mērķi? Es neredzu savu atlikumu no višā. Varat saukt mani pa idiotu. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Solis bija jāizdara jau pašā izmeklēšanas komisijas sākumā. Jā, un es tieši arī izmeklēšanas komisijas sākumā biju tas cilvēks, kas to ierosināja un arī pamatoja savu viedokli, jo nevar vadīt izmeklēšanas komisiju cilvēks, kurš ir minēts konkrētās sarunās kā Krievijas atbalstīts premjera kandidāts. Un tas nav tikai sarunas vien, mēs visi zinām Sudrabas kundzes kontakts, kas ir publiski izskanējuši ar bijušo Krievijas federācijas drošības dienesta vadītāju Sergeju Stepašinu, ārpus darba laika arī, piemēram, jaunajā Vilnī. Un līdz ar to arī komisijā notika balsojums par Sudrabas atsaukšanu jau pašā komisijas sākumā. Diemžēl komisijas vairākums to neatbalstīja. Es uzskatu, ka ņemot vērā arī remdeno un nekonkrēto galaziņojumu, šis ir simbolisks balsojums par Ingūnas Sudrabas atbildību arī par ziņojumu.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Saimnes priekšētāji, godātie kolēģi, simbolisks balsojums bija iepriekšējo reizi, tad tam bija kaut kāda loģika, kaut vismaz, lai gan jēgas jau pa lielam arī nebija nekāds tā Sudrabas atsaukšana, bet nu labi, es toreiz balsoju par atsaukšanu. Šobrīd es balsoju pret un paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka faktiski ziņojums ir tāpat pabeigts, komisija pabeigta savu darbu, ja Saeima vēlās pagarināt šīs te burvīgās pēdiņās komisijas darbu, kurā jēga es neredzu nekādu, jo tas ziņojums ir nekāds, ko Sudraba ir uzrakstījis. Un būtībā, ja mēs tagad viņu atsaucam, jebkurā gadījumā to ziņojumu nolasīs. Vai no ar izteiksmi Sudraba, kas ir sasarakstījis šo te brīnumu, jeb šo šits, kuram uzticējis, jeb šo Ritvars Jansons, kurš varbūt nobubinās šo ziņojumu. Bet loģika kāda ir šim balsojumam? Vajadzēja balsot, tad, kad vajadzēja balsot, nevis tagad taisīt baigot cirku, tiešām nesaprot.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nevin Ringaldi, man patīk viss, kas te tagad notiek. Ir tā, ja tu mīli, Hosam, tu taču zini pa mīlestību, vai ne? Ja tu mīli, tad tu piedod, vai ne? Un, teiksim, pagājušo nedēļu Nacionālajā apvienībai nesanāca. Šodien sanāca ļoti labi malači. Tiešām labi, kad nu, ir šis te balsojums, un viņš ir realizējies, un parādnieks neizņēma kartiņu, un Kiršteins neizņēma kartiņu, un Pakula Kursīt arī nobalsoja, un pat Rībeni nobalsoja. Pakvanos. Bet tad, kad šo ziņojumu lasīs šits, tas būtu gan interesanti, jo es šica kungs jūsu motivāciju vispār nesaprotu. Žurnālisti, pirms nedēļas, jums uzdeva konkrēts jautājums, kas tajā ziņojumā ir rakstīts, kāpēc tas tur ir rakstīts, kāpēc jūs varat kaut ko atbildēt, neko jūs nevarējāt atbildēt, savukārt šobrīd jums ir atsevišķais ziņojums, jūsu pašu viedoklis, pēkšņi, jūs kā mazais Mārtiņš šits, es domāju, izmēros tādā ziņā. Visu laiku konsekventi balsojāt, kā jums lika, manuprāt, Sudrabas kundze. Es nedomāju, ka šo ziņojumu ir rakstījusi Sudrabas kundze. Es nedomāju, ka to ir rakstījis Mežulis, vai pieņemsim šits, vai pieņemsim Pimenovs. Nē. Es domāju, ka kāds rakstījis ir cits. Bet mēs varētu atņemt šo tiesību, nu, protams, ka Sudrabas kundze ir iepazinusies, es nu, domāju, ka jūs esiet vismaz pārlasījusi. Dodiet šicam iespēju, ļaujiet viņam minēt vēl. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, man šķiet, liela daļa no mums zina, kādēļ ir šie 15 paraksti šodien iesniegt par Sudrabas kundas izslēgšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Zina vai ne? Tieši šodien, kāpēc? Un ne pagājušajā nedēļā. Tāpēc, ka mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka sastīklos parādījās arī no atsevišķām partijām paziņojumi, ka Kremļa aģenti ir uzvarējuši, jo Sudraba nav gāsta no izmeklēšanas komisijas. Un mediji ziņoja, ka ļaunie zezēs, bet visu cieņu kamerās pozīcija arī Brigmaņkungam, ka viņš tomēr nevēlās atsaukt Sudrabu no komisijas, un tā arī zezēs izdarīja. Bet zezēs ar saskaņu esot tātad noturējuši. Bet kā tad bija patiesībā? Balsojumā par Sudrabas noņemšanu no komisijas, starpība starp par un otrā grupā atturās un pret bija 4 balsas. Un ja mēs paskatāmies 3 balsojumus pirms šī balsojuma pagājušajā nedēļā, bija reģistrējušies 93 deputāti un visi 93 brālīgi balsoja par civilu procesu likumu, kas tur vēl bija daži likumprojekti. Tieši balsojums par Sudrabas kundzi, cik ir piedalījušies balsojumā un reģistrēti? No 93, 87. 6 kartiņas ir kaut kur izkūpējušas gaisā. Starpība balsojumam, kolēģi, 4 balsis. 6 kartiņas izrautas, viss ir skaidrs, tas viss ir politiskais tirgus, un lai gan it kā cīņa notiek tādās agresīvās frontēs viens pret otru, mēs labi saprotam, ka šeit kaut kāda tirgošanās pastāv. Tāpēc, lai reiz pa visām reizēm kliedētu šaubus un atvieglotu žurnālistiem un sabiedrībai darbu, jo man nācās pasēdēt pusstundu un paskaitīt pa vienam, kurš precīzi bija šis kartiņas izrāvs, es Latvijas reģiona apvienības vārdā, kurš tam citu balsoju par Sudrabas kundzes noņemšanu no komisijas, es gribu iesniegt Saeimas prezidijam iesniegumu, lai turpmāk balsojumos visos ir redzams visu 100 Saeimas deputātu balsojums, jeb viņu rīcība, darbība, ko viņi tajā brīdī dara. Jo līdz šim atspoguļo tikai tos, kas izvēlās vienu no 4 versijām. Balsot par, pret, atturos vai nebalsot. Pastāv 5. Versija, kas būtiski izmaina balsu līdzsvaru un tā nozīmē izņemt kartiņu un nebūt reģistrētam. Līdz ar to es aicinu prezidiju šo kļūdu novērst, žurnālistiem iedot labākas iespējas veikt analīzi par to, kā katrs no varoņiem, tautas varoņiem rīkojās ļoti atbildīgos balsojumos. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otru reizi.
Šito es gan uztveru, ka tādu uzbrukumu no vārgais sievietei, kuri palikusi bez savas frakcijas. Nu, piedodiet, man nu, nav Sudrabas kundze visās tenīs korupcijās. Jūs gribētu teikt, ka korupcija... ka oligārku un Sudrabas kundze bija zelta tilta, citadels un daudzām lietām. Nu, nesmieties. Nu, nevajag šito te darīties. Es, ka būs jārunā pa korupcijas pateikšu, kur vairāk, manuprāt, izskatās, kur tā korupcija ir. Ja? Nu, nevajag pazemot sievieti. Pietiek.
Debates vēl nebija slēgtas. Debates. Zariņkungs, jums ar vienu minūti pietiks debatēm. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies. Es gribētu turpināt šo liekulības tēmu. Nacionāla apvienība. Viss bija jūsu rokās. Jūs varējāt nodrošināt to, lai parlamentārās komisijas, izmeklēšanas komisijas darbs būtu sekmīgāks, krietni sekmīgāks, lai nebūtu viss šī cirka. Jo jums tika piedāvāts vadīt šo komisiju, un jums būtu bijušas viss nepieciešamās balsis. Jūs būtu samākuši nepieciešamu atbalstu un vadītu šo komisiju un varētu pierādīt, ka jūs tik tiešām vēlaties cīnīties ar oligarhiem. Jūs izvēlējāties piesaistīt gan oligarhus, gan pats galvenais, kāpēc jūs to nedarījāt. Jūs gribējāt piesaistīt šo maksātnespējas skandālu, kas bija tieši izraisījies tieši pirms tam, un lai novērstu uzmanību no šī maksātnespējas skandāla, jūs bijat ieinteresēti, lai parlamentārā izmeklēšanas komisija būtu tāda, kāda viņa bija, lai tur ietu pastāvīgi skandāli un sabiedrības uzmanību tiktu novērsta no tā skandāla, kas jums bija visnepatīkamākais. Tā kā jūs bijāt galvenie tie, kas savērpa šo intrigu un uztaisījāt parlamentārās izmeklēšanas komisijas procesu par bezjēdzīgu. Tas ir patiesības mirklis, ko mēs visu pašlaik redzam.
Ir pienācis laiks pārtraukumam. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem kūlīdz tie sagatavoti.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Damovičs, ir Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Ines Lībiņēgnere, Ainārs Mežulis, Arvīts Platpers, Edgars Putra, Zainta Tretjaka, ir paldies, Jānis Trupulnieks.
Pārtraukums līdz 15.30.